Вы на хвалях Радо Свабода, Праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Чаму Александр Лукашэнка зрабіўся адвакатам і прамоўтарам вучэнню Захад 2017? Чаму Літва афіцыйна прызнала старавецкую атамную электрастанцыю пагрозай дзяржаўнай бяспекі? Чарговы гость перадачы інтэрв'ю тыдня – моўны актывіст Ігар Случак. Ён адказвае на пытанні, ці можна дамагчыся скаргамі павагі да беларускай мовы. І заявляе, што не спадзяецца перавыхоўваць беларусафобаў. У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Суднікі, што на Вілейшчыне. А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму Александр Лукашэнка стаў адвакатам і прамоўтарам вайсковых вучэнняў «Захад-2017»? Чаму Літва на дзяржаўным узроўні прызнае беларускую атамную станцыю пагрозай для нацыянальнай бяспекі? Ці з'яўляецца адкліканне ліцэнзіі на працу з фізічнымі асобамі ў Белсвізбанку першай ластаўкай беларускага банкаўскага крызісу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваю тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Чаму Александр Лукашэнка стаў адвакатам і прамоўтарам вайсковых вучэнняў «Захад-2017»? Цягам трох дзён кіраўнік Беларусі два разы выступіў у ролі рэкламадаўцы беларуска-расейскіх вайсковых вучэнняў. Спачатку 13 чэрвеня ён сустракаўся з міністрамі абароны краін чальцоў АДКБ, а 15 чэрвеня ён правёў сустрэчу з сакратарамі Рады бяспекі краін чальцоў гэтага ваенна-палітычнага саюзу і абодва раза казаў пра гэтыя вучэнні. Сам факт таго, што Лукашэнка вымушаны абараняць гэтыя вучэнні, апраўдваць, абвяргаць асцярогі суседзяў, тлумачыць яго мэты, кажа шмат аб чым. Гэтую тэму ён закрануў нават у сваім выступе з пасланнем у нацыянальным сходзе гэтым годам. Гэта азначае, што вучэнні, якія яшчэ не адбыліся, сталі выклікам бяспекі, фактарам дэстабілізацыі ў рэгіёне. Ва ўсякім разе, так гэта ўспрымаюць краіны суседзяй рэгіёну. Пры гэтым, падчас сустрэчы 15 чэрвеня Лукашэнка перайшоў у атаку, абвінаваціў Захад, НАТО у вайсковай актыўнасці на беларускіх межах, маўляў, самі вінаватыя. Заявы Лукашэнкі ідуць у русле старой рыторыкі, якая выкарыстоўвалася афіцыйным Менскам да пачатку палітыкі нармалізацыі Захада. Дзіўна тое, што ўсё гэта адбываецца на тле бясконцых заяў беларускіх дыпламатаў аб Беларусі як донары, правайдары бяспекі, міратворцы, краіне, якая бярэ на сябе місію рэалізаваць ідэю інтэграцыі інтэграцыі. Справа ў тым, што вось ролю міратворца, пасярэдніка, правайдара бяспекі можа выканаць толькі нейтральная дзяржава. Тое, што Беларусь фармальна, а ў значнай ступені і фактычна з'яўляецца саюзнікам Расіі, членам ваенна-палітычнага блоку АДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу, да гэтага часу трохі мікшыравалася адносна нейтральнай пазіцыі, якую заняў Менск у канфлікце Расіі з Украінай і Захадам. Але маючыя адбыцца вучэнні з Расіяй «Захад-2017» моцна змянілі палітычны клімат у рэгіёне, выклікалі вялікі ажыятаж і асцярогі суседніх дзяржаў. Буйныя ваенныя манеўры з Расіяй, якая з'яўляецца асноўным суб'ектам шэрагу міжнародных канфліктаў і скандалаў, галоўным вінаватым у разбурэнні існаваўшай да гэтага сістэмы рэгіянальнай бяспекі, вельмі дрэнна спалучаецца з ролю донара стабільнасці і міратворца, якую спрабуе рэалізаваць Беларусь. Аб'ектыўна, вучэнні «Захад-2017» знялі флёр знешняй палітыкі Беларусі, яны разбурылі выдуманы вобраз. Самае дзіўнае, што на наш погляд палітычнае кіраўніцтва Беларусі гэтага не разумее і працягвае паўтараць ранейшую мантру. Але роля саюзніка дзяржавы, якога ў рэгіёне лічыць агрэсарам, і роля міратворцы, донара бяспекі дрэнна сумяшчальная. Тут трэба неяк выбіраць альбо адно, альбо другое.
Валер Карбалевич лічить, що Лукашенку треба ніяк вибирати або одно, або друге. Проблема вибору, на мій погляд, перед Лукашенком не стоїть. Він ніколи не прийме для себе заходній образ життя, демократичні коштовності, особливо вершинство закону, який обмежовує права навіть президента країни. Тому вибирати зараз керівнику Білорусі не доводиться. Він давно вже визначився зі своїми пріоритетами, головний з їх – союз Росії. А періодичне заігрування з Заходом – це тільки тактичний прийом. Стратегія ж, яка була обрана ще у 1994 році, залишається незмінною. Лукашенко чудово відає, де знаходяться його справжні оборонці, і вони містяться у Москві, а не у Вашингтоні, не у Брюсселі, не у Варшаві. Тому у ситуації з вученнями для його ніякого вибору немає. А покуль можна подурити головою заходнім політикам. Мене, наприклад, часто питають, а чому, на ваш погляд, Польща, якою реально керує такий недружелюбець Росії, як Качинський, ставиться до Лукашенки куди більш лояльна і дружелюбна, чим урад Туска? Да тому, що у Варшаві увесь час марець мець поміж собою і Москвою певний буфер у вигляді Білорусі. І сподіваються, що чим ближе Лукашенко наблизиться до Заходу, тим більше шансів, що він віддаліться від Росії. Але ж це, на мій погляд, абсолютно марне сподівання. Я згодний з Валером Карбалевичем, що Росія у нашому регіоні лічиться агресором. Отсюль і нарощування військового потенціалу сусідів, найперш Литви і Польщі, з допомогою сила у НАТО. Але гэта ж дає подстави Лукашенку неодноразово заявлять, що напруженість у регіоні наростає. Конечно, він не тлумачить, з яких причинів і по чьей ініціативі такое відбувається, але ж факт повеличення напруженості існує насамрэч. І гэта додаткова подстава на користь широкомасштабного уделу Білорусі у вученнях Захід-2017.
Я хотів би зауважити, що справа не у тим, каб поміняти союзника, а воркаєте про тое, чи може Білорусь бути нейтральною ось у гэтым конфлікті?
Я б трошки поспрачався з Валером Карбалевичем. Вучені, які ще не відбулися, вони нічого не показали нового. Вони тільки, справді, підтвердили ті старі, скажімо, доводи і старі тезиси, які є на конт білоруського стратегічного воєнного супрацовництва з Росією. Я нагадаю, що вучені гэты нешто нове, вони проходять кожні два роки. І у 13-м вони так само викликали певну нервову реакцію з боку білоруських сусідів. Гэта, як завсёды, були переважно Польща і Литва в різні роки більш активно. Різні країни, але завжди білоруські сусіди вельми негативно реагували на вучені Захід з нікої лічби 2013, зараз 2017. Натурально, що змінилося після Криму і Донбасу геополітична ситуація, і зараз, наприклад, нове те, що негативно на гэтые вучені реагують і некоторі, скажімо, публіцисти, а так само навіть політики в Україні. Ми уявимо, що в Україні навіть пройшов пікет супроти гэтых вучэнняў, але, що характерно, найвышэйшае кіраўніцтва України, перш за все президент Порошенко, нічого негативного про їх не каже, і тільки лишній раз повторяє запевнення Олександра Лукашенки, що Білорусь ніколи не стане плацдармом для нейкої агресії супроти України. Треба розуміти, що Порошенко верить білоруському керівнику, ну, магчыма, в адрозненні від заходніх політиків. Хоча на самой справі я-то глибоко перакананы, що самі ті заходні політики, які виступають з певними критичними виказуваннями супроти гэтых вучэнняў, так само розуміють, що гэтые вучэння не стануть ніякої агресії, там, що гэтые 3000 російських військовців, які приедуть в Білорусь на гэтые вучэнні, яны не змогуть захапіць, скажімо, Польщу і країни Балтії, у Білорусі є своє войско. Гэтые 3000, нават калі абмірковаць то, що горача абмірковаецца у беларускай соціальній сетках і в сродках маси інформації, скажімо, у білоруської політичної активної громадськості, гэты 3000 російських військовців ніяк не поупливають на ситуацію внутрі Білорусі, навіть калі не захотіли б застатися. Хоча гэта вірогодність виглядає мені так само достатково маловірогодна, калі не сказати більш резко. І це нормальна, я лічу, така політична риторика. Лишній раз сусіди Білорусі показваюць афіцыйнаму Менску на яго месца, а яго месца менавіта ў ваенна-палітычным саюзе з Расіяй. Лішні раз сапраўды яны кажуць тое, што ёсць, што як бы вы не прадстаўлялі сябе донарам бяспекі, на самой справе вы з'яўляецеся ў палітычным сэнсе поўным хаўруснікам Расіі, а ваенна-стратэгічным сэнсе нават натаўскія генералы неаднаразова заяўлялі, што ўспрымаюць беларускае войска як частку расійскага войска. І многіх беларусаў гэта абурала і крыўдзіла, але ваенна-стратэгічным сэнсе так і ёсць, і нават з фармальнага пункту гледжання, бо, як падкрэсліла Владзімір Гроц, сапраўды Беларусь уваходзіць у гэтую самую сумесную групоўку сілаў разам з Расіяй. Так што я, паўтаруся, успрымаю гэта як нармальную такую палітычную рыторыку. Заходнія палітыкі, перш за ўсё Літвы, в меншай ступені Польшы, яны набіраюць свае палітычныя ачкі на вот гэтых вучэннях, але не думаю, што яны нешта зменяць у нейкім раскладзе сіл у нашым рэгіёне.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот, чаму Літва на дзяржаўным узроўні прызнае беларускую атамную станцыю пагрозы для нацыянальнай бяспекі?
15 червня парламент Литвы постановил, что белорусская атомная станция, которая будуется в Остроуце, представляет погрозу национальной безопасности Литвы, ее навокольному осяроддю и громадскому здоровью. Керовник парламентского комитета национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас отзначил, что необходимо прикласти все намагания, как будовництво АЭС, якое ведется непрозрысто, с недостатковым супрацовництвом с соседними краинами, громадскостью, международными организациями, было спынено, або каб станция николи не была запущена в эксплуатацию. Литва бере на себе лидерство в этом пытании, заявил он. Правда, в постанове Сейму не прописано, яким чином Литва мае намер спынить будовництво АЭС. Але крыху раней парламент ухвалил закон, яким плянуется обмежовать импорт электроэнергии с Беларуси и России. До таких же кроков Литва закликая Латвию и Эстонию. Увидне ведаю, что проект АЭС разлічваўся найперш пад экспорт электраэнергіі. Таму літоўцы хочуць зрабіць так, каб гэта электраэнергія не была прывабнай з эканамічнага пункту гледжання. Так супала, а можа гэта і не выпадкова, але рашэнне літоўскіх парламентароў было прынята ў той жа самы дзень, калі ў Менску пачалася 7-я сесія нарады бакоў канвенцыі ЕСПА. На ёй абмяркоўваюцца і пытанні, звязаныя з парушэннем міжнародных стандартаў будаўніцтва беларускай АЭС. У сваім выступе на сесіі кіраўнік літоўскай дэлегацыі, намеснік міністра навакольнага асяроддзя Мартінас Норбутас падкрэсліў, што недастаткова толькі казаць пра бяспеку, яе трэба забяспечыць. Ён таксама адзначыў, што Беларусь, на жаль, не выканала свае хатнія заданні і ўсяляк спрабуе пазбегнуць нязручных для сябе пытанняў па крытэрах выбару пляцоўкі будаўніцтва, пра ўплыў на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей, асабліва якія пражываюць у густанаселеных раёнах, і пра рызыкі магчымых цяжкіх аварый. Гэта яшчэ раз стала відавочнай учора, калі Беларусь, на думку літоўскага чыноўніка, як і раней спрабавала пазбегнуць больш дэталёвых даследаванняў і хоча як мага хутчэй спыніць абмеркаванне важнейшых пытанняў на двухбаковым і міжнародным роўні. Адкрытасць, падрабязная інфармацыя пра праблемы, якія ўзнікаюць, змястоўныя дыскусіі, а галоўнае прадстаўленыя доказы аб тым, што і як робіцца для таго, каб правільна ацаніць, кіраваць і ліквідаваць пагрозы, гэта тое, што трэба для канструктыўнага дыялогу. Гэта тое, што мы просім у Беларусі на працягу гэтых многіх гадоў, сказаў учора намеснік міністра. Пазіцыю беларускага боку агучыў віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка. Ён адзначыў, што прызнанне Сеймам беларускай атамнай станцыі пагрозай нацыянальнай бяспецы Літвы з'яўляецца яскравым сведчаннем палітызаванасці ўсяго гэтага працэсу. Мы, як нацыя, беларусы, наша дзяржава, Рэспубліка Беларусь, якія найбольш пацярпелі ад чарнобыльскай трагедыі, разумеюць, што такое будаваць атамную станцыю і выканаць усе-усе патрабаванні, у якіх выпрацаваны і сумны досвед чалавецтва. Паводле Семашкі, для Беларусі важна ацэнка з боку МАГАТЭ, А у спецыялістаў гэтай арганізацыі, якія наведвалі краіну, няма ніякіх заўваг, падкрэсліў віцэ-прэм'ер. Так, 7 чэрвеня інспекцыйная група МАГАТЭ апублікавала справаздачу па беларускай АЭС. У ёй пазначана, што пры выбары пляцоўкі і праектаванні былі належным чынам прааналізаваныя ўсе аспекты бяспекі, уключаючы вонкавыя ўздзеянні. Атрымліваецца, што МАГАТЭ ў гэтай дыскусіі нібыта на баку Беларусі. Не ведаю, як вы, калегі, а я літоўцаў у пэўнай ступені разумею і падзяляю іхную заклапочанасць. Зразумела, што суседзяў не выбіраюць, але ж вельмі рызыкоўна мець пад бокам такога суседа, якога нават Чарнобыль не навучыў нічому. Дарэчы, літоўцы зачынілі сваю ігналінскую атамную станцыю, і цяпер Літва баіцца, што сусед недарэка, набыўшы запалкі, і свой дом спаляць, і суседу чырвонага пеўня падпусціць.
Натуральна, што тэма беларускай АЭС па-ранейшаму застаецца даволі праблемнай у адносінах Беларусі і Літвы, і можна нават сказаць, што будзе праблема і надалей. Гэта відавочнае пытанне на многія гады. Але я трошкі так не згадзіўся б з калегам Владзімірам Глодам, менавіта з такой, можна сказаць, апалагетыкай літоўскага стаўлення да гэтага пытання. Рэч у тым, што акрамя тых зразумелых экалагічных тэмаў, якія, я думаю, Беларусі варта ўлічваць і усяляк на іх рэагаваць, ўсё-такі ёсць і праблема эканамічнай канкурэнцыі. Сапраўды, в Літве, напрыклад, вельмі розныя былі меркаванні наконт закрыцця Ігналінскай АЭС. І мы ведаем, што гэта Літва зрабіла недабраахвотна, а таму, што гэта, вступіўшы ў еўразвяз, яна прыняла еўразвязаўскія нормы бяспекі, і савецкая старая Ігналінская АЭС ім не адпавідала, і яе прыйшлося зачыніць. Але Літва падумвала пра стварэнне сваёй уласнай АЭС, і былі праекты пабудаваць яе. Але тут Беларусь раней за іх пачала будаваць, паколькі Беларусі, так сказаць, аўтарытарная ўлада, не трэба там доўгага грамадскага абмеркавання, не трэба доўгага вырашэння, проста ўлады пастанавілі і пачалі будаваць беларускую АЭС у 50 кіламетраў ад Вільні. Натуральна, што Літву гэта абырае вось і па двух гэтых, скажам так, матывах. Перш за ўсё, пэўная экалагічная небяспека, і другое, гэта, я думаю, эканамічная канкурэнцыя. Цяпер ўжо, па-першае, пытанне пра пабудову літоўскай АЭС не стаіць, паколькі калі будзе беларуская АЭС, літоўцам ужо не будзе ніякага месцу на рынку. Па-другое, сапраўды, як высвятляецца, беларуская АЭС, калі яна будзе пабудавана, на думку многіх спецыялістаў, яна зменіць менавіта энергетычны расклад сіл у гэтым рэгіёне. Але мне здаецца, цяпер пытанне бяспекі беларускай АЭС, яно становіцца праблемай не толькі двухбаковых адносінаў, а адносінаў Беларусі і Еўразвязу. Вось вакол гэтага і ідзе якраз палітычная і дыпламатычная барацьба. Ці ўдасца Літве перасунуць, скажам, на свой бок, умоўна скажам, Брусэль, менавіта еўрапейскую бюракратыю, калі Брусэль прыме адназначна бок Літвы ў гэтых яе прэтэнзіях да беларускай АЭС. Дагэтуль беларускія ўлады спасылаюцца на тое, што вось місія МАГАТЭ нічога не выказывае негатыўнага, цытую, паводле Сімашкі, у адмыслоўцаў МАГАТЭ да АЭС няма ніякіх заўвагаў, і Беларусь, у прынцыпе, можа спасылацца менавіта на гэта, што ёсць спецыялісты, ёсць прафесіяналы, якія і ацэньваюць пабудову беларускай АЭС. А такая даволі рэзкая рэакцыя Літвы апошнім часам на усялякія падзеі ўнутры Беларусі, і, напрыклад, не так даўно даволі, скажам, скандальная, можна сказаць, заява прэзідэнта Літвы Далі Грыбаускайта пра тое, што сама Беларусь і Расія ўяўляюць патэнцыйную небяспеку для літоўскай незалежнасці. Яна абурае не толькі ўжо афіцыйны Менск, а, напрыклад, і незалежных аглядальнікаў, незалежных аналітыкаў. Натуральна, што тут таксама можна казаць пра супадзенне гэтых фактараў і АЭС, і вучэнне, якое зараз выклікала, можна сказаць, беспрэцэдэнтную за апошнія гады напружанасць у беларуска-літоўскіх адносінах. Мы памятаем, што яшчэ гадоў 5-7 менавіта Літва была, на першым пляне, у першым першых рядах тых краінаў, якія якраз выступалі за нармалізацыю адносінаў з афіцыйным Мінскам. Это было ў 80-м годах. Цяпер парадаксальным чынам атрымалася, што якраз іншыя краіны, найперш Польша, выступаюць за нармалізацыю, а Літва, вот па гэтых прычынах, які мы сёння абмярковаем, становіцца бадай самым, скажам, такім негатыўным стаўленнем да Беларусі сярод найбліжэйшых суседзяў.
Крызіс беларуска-літоўскіх дачыненняў працягваецца, і нават можна казаць, што ён уступіў у стадыю абвастрэння. Літва робіць усё больш рашучыя крокі ў адносінах да Беларусі. Раней былі толькі заявы палітыка, уключаючы прэзідэнта і прэм'ер-міністра. Напрыклад, прэзідэнт Даля Грыбаўскайта назвала беларускую АЭС геапалітычнай зброяй. Але вось цяпер Сейм Літвы прыняў адмысловы закон аб пагрозе ад беларускай АЭС. То бок літоўскім бокам праблема пераводзіцца ўжо з палітычнай плашчыні ў юрыдычную, што, дарэчы, можа мець незваротныя наступствы для двухбаковых дачыненняў. Паколькі АЭС будзе дзейнічаць па пляну 60 гадоў, то гэта значыць, што на 10-годзе наперад у двухбаковыя дачыненні заганяецца балючая стрэмка. Але праблема ў тым, што прэтэнзіі Літвы пакуль не маюць міжнароднай падтрымкі. І Еўразвяз, і МАГАТЭ, і Конвенція ЕСПО пакуль ставіцца, скажам так, спакойна і хутчэй лаяльна да беларускай АЭС. І нават іншыя суседзі Беларусі, Польша, Латвія, пакуль не хочуць палітызаваць гэтую тэму і псаваць за яе адносіны з Беларусю. У любым выпадку для Беларусі будаўніцтва АЭС яшчэ на стадыі рэалізацыі праекта стварае шмат праблем. Здаецца, іх стане яшчэ больш пасля таго, як станцыя запрацуе, бо з'явіцца яшчэ праблема, куды дзяваць лішнюю электраэнергію. Вось спадар Цыганкоў казаў, што магчыма пазіцыя Літвы выклікана эканамічнай канкурэнцыяй. Но Літва і, дарэчы, іншыя краіны Балтыі адмовіліся ад будаўніцтва Балтыйскай АЭС, хутчэй па эканамічных прычынах, і, дарэчы, Расія адмовілася ад будаўніцтва Калінінградскай АЭС, таму што не бачыць сэнсу, не бачыць эканамічныя выгады. Бо пасля падзення цэнаў на нафту і цэнаў на газ, эканамічны сэнс будаўніцтва атамнай станцыі рэзка ўпаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карабалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Віталь Цыганкоў. Ці з'яўляецца адкліканне ліцэнзіі на працу з фізічнымі асобамі Белсвізбанку першай ластаўкай беларускага банкаўскага крызісу?
Нацыянальны банк паведаміў, што 26 чэрвеня адклікае ў Белсвізбанк ліцэнзію на шэраг банкаўскіх аперацыяў з фізічнымі асобамі. Як сказано, рашэнне прынята з улікам выяўленых падчас праверкі банку парушэнняў і недахопаў ягонай дзейнасці. Але, забегаючы наперад, скажам, што няма ніякага паведамлення, якія гэта недахопы, і дагэтуль, у сродках масы інфармацыі, нават у сацыяльных сетках няма ніякіх такіх дакладных версіяў, за што ўсё-такі Белсвізбанк зведаў гэтае пакаранне. Белсвізбанк, у сваю чаргу, звернулся да кліентаў, каб яны да 25 чэрвеня паздымалі грошы з усіх сваіх платных картак і рахунак. Пасля гэтай даты фізічныя асобы змогуць атрымаць свае сродкі ва ўпаўнаважаным банку. Банк дадаў, што працягвае ў поўным аб'ёме працаваць з юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Але, як паведамляецца ў прэсе, пэўныя праблемы ўжо ёсць. Напрыклад, вось людзі паведамляюць, што некаторыя банкі, Белаграпрамбанк, напрыклад, самі адключылі картачкі Белсвізбанка ад сваіх сістэмаў. Гэта азначае, што ў крамах, якія яны абслугоўваюць, дзе ў касах гэтых крамаў стаяць тэрміналы, якія абслугоўваюцца менавіта гэтымі банкамі, то карты вось гэтага нешчаснага Белсвізбанка ўжо не праходзяць. Так што не атрымалася так, каб вось ніякіх праблем не было ў людзей, і ўладальнікі картак Белсвізбанка ўжо зараз ліхаманкава якраз вырашаюць гэтыя пытанні, як хутчэй бы зняць свае грошы, атрымаць гэтыя грошы наяўнымі, каб не стаць ахвярай яшчэ нейкіх нечаканасцяў. Тым часам менеджмент Белсвізбанку запэўнівае, што банк знаходзіцца ў ваўстойлівым стане, які забяспечвае ўсе інтарэсы укладчыкаў. Ён з перавышэннем выканаў усе асноўныя нарматывы бяспечнага функцыянавання, устаноўленыя Нацбанкам Рэспублікі Беларусь. Так заявілі ў афіцыйным дакуменце прадстаўнікі Белсвізбанку. Але апошнія месяцы якраз эксперты адзначалі, што Беларусь стаіць на парозе пэўнага банкаўскага крызісу. Шматлікая статыстыка ў банкаўскай сферы пагаршаецца. І якраз ёсць такое меркаванне, што як у многіх краінаў пасля крызісу падзення вытворчасці, а менавіта падзення валаўнутранага прадукту, абавязкова адбываецца крызіс банкаўскі, як і такая другая хваля, якая адбываецца праз некалькі год пасля падзення валаўнутранага прадукту. Гэта, канешне, ўсё не абавязкова, но але гэта тым не менш, ну, скажам, узмацняе такія скептычныя настроі наконт беларускай банкаўскай сферы, што пацвярджаецца некаторымі дадзенымі, ну, напрыклад, вядома, што зараз у банках каля 15% так званых праблемных крэдытаў. Між тым лічыцца, што нармальная лічба, прымальная, спакойная лічба гэта 5%. І ўжо было аб'яўлена, што якраз на ўзроўні кіраўніка дзяржавы гэтая тэма будзе абмяркоўвацца, менавіта што рабіць з гэтымі праблемнымі крэдытамі, якія перш за ўсё звязаны не з фізічнымі асобамі, не з людзьмі, а з прадпрыемствамі. І як паменшыць гэтую лічбу, якая на дадзены момант ўжо падышла і нават перайшла за пэўную небяспечную рысу. Тут можна сказаць, што ўсё-ткі ёсць у Беларусі адпаведнае заканадаўства, паводле якога банкаўскія ўклады грамадзянаў, яны менавіта гарантуюцца дзяржавай.
Белсвязьбанк усё ж, скажа, ну не зусім звычайны банк, ён быў створаны ў 2002 годзе, цалкам на 100% замежны, тры швейцарскіх акцыянерных таварыства, ну а грошы Швейцарыя, гэта ўжо самая вышэйшая ступень надзейнасці. Большай, па-мойму, і не бывае. Калі ўзяць статыстыку, 25 банкаў зараз у Беларусі. Вось Свізбанк займаў 17-е месца па памеру актываў. Цікава, што па павелічэнні прыбытку летась банк знаходзіўся на трэцім месцы. То бок, як бы нічога не выглядае такога, што банк раптам вось патрапіў у такое складанае становішча. Болей за тое, яго ахвотна наведавалі звычайныя людзі. Там быў заўжды даволі высокі курс, такія прыстойныя офісы у цэнтры горада. Ведаю я, што там і пэшнікі абслугоўваліся шмат якія, і там праблемаў не было. Дарэчы, глядзіце, у 2015 годзе у нас быў 31 банк. Праз два гады стала 25, 6 банкаў зніклі. Гэта і Бітбанк, і Дельтабанк. Ну, а паглядзіце, што ў Расіі робіцца, там літаральна кожны месяц знікаюць па 5, па 10 банкаў. Можа, гэта як бы такі працэс і ёсць навядзенне пэўнага парадку. Хаця казаць пра нейкі крызіс, гэта проста навядзенне парадку ў банкаўскай сістэме. Магчыма, гэта супадзенне, але менавіта учора Нацбанк зрабіў заяву, што з 1 ліпеня нарматыў адлічэння ў банкаў і небанкаўскіх крэдытных фінансавых устаноў у фонд абавязковых рэзерваў павялічваецца з 11 до 15% ад аб'ёму прыцягнутых сродкаў у замежнай валюце. Гэта павялічыць выдаткі банкаў па абслугоўванні валютных дэпазітаў, а калі выдаткі банкаў павялічваюцца, ёсць добрая практыка. Банк стараецца браць гэтыя выдаткі за кошт сваіх укладчыкаў, за кошт людзей. То бок гэта прывядзе да дальнейшае зніжэння працэнтных ставак па валютных дэпазітах.
Звернув увагу на некалькі момантаў. Сапраўды, БСБ маленькі банк, ён займае сапраўды 17-е месца з 25 па памеру актываў, але здаецца, ні адзін банк не займаўся ў Беларусі такой агрэсіўнай рэкламай, як гэты. Рэклама ішла і па тэлеканалах, на вулічных шыльдах. Другое. Вось спадар Глот казаў, што акцыянерамі банку з'яўляюцца швейцарскія суб'екты гаспадарання. Так вось, швейцарская амбасада ў Беларусі спрабавала добіцца таго, каб назва швейцарскі была прыбрана з назву банку. Паколькі, па меркаванню амбасаду, банк не мае ніякага дачынення да Швейцары. Але намаганні амбасады былі марныя, бо хадзілі чуткі, што ў гэтага банку моцны дах. Пры гэтым называлася прозвішча Віктара Шэймана, які займаў шэраг важных дзяржаўных пасадаў, быў блізкім да Лукашэнка і сёння з'яўляецца кіраўніком справ прэзідэнта. І тое, што вось цяпер здарылася, сведчыць, магчыма, пра тое, что дах пачок. Третье. Звычайно, калі Нацбанк выявляе у нейкім банку парушэнні ці бачыць небяспекі для яго кліентаў, то можа рабіць розныя крокі. Пакуль рашэнне Нацбанку такой, скажам так, сярэдняй жорсткасці. Банк можа працягваць працаваць з юрыдычнымі асобамі, але яму забаронена працаваць з фізычнымі асобамі. Пакуль цяжка рабіць з гэтага рашэння высновы наконт банкаўскага крызісу, бо некаторыя банкі валяцца, банкрутуюцца нават у перыяд росквіту эканомікі, таму трэба пачакаць. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму Александр Лукашэнка стаў адвакатам і прамоўтарам вайсковых вучэнняў «Захад-2017»? Чаму Літва на дзяржаўным узроўні прызнае беларускую атамную станцыю пагрозай для нацыянальнай бяспекі? Ці з'яўляецца адкліканне ліцэнзіі на працу з фізічнымі асобамі ў Белсвізбанку першай ластаўкай беларускага банкаўскага крызісу? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.